Es domāju, ka šī ministra sanāksme ir būtiska tādā ziņā, ka viņa notiek, kā saka, pusceļā starp iepriekšējo NATO samitu Velsā un nākošo samitu Varšavā, kas būs nākošo gadu jūlijā. Un faktiski aizsardzības ministriem ir virkne svarīga lēmuma, kas jāpieņem attiecībā uz iepriekšējo politisko lēmumu izpildi, stiprinot NATO aizsardzības spējas. Es domāju, ka pietiekoši daudz arī klausītāji ir informēti pagājušos mēnešos par tām aktivitātēm, kas notiek gan uzlabojot vai pilnveidojot dažādas militāro mācību programmas, tepat arī pie mums Latvijā.